Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli pri spremljanju svetovalnice, ki bo danes ponovno namenjena veselju z naših vrtov in posledično seveda tudi temu, da naredimo nekaj za svoje zdravje, če pridelamo svojo hrano. Res, da je januar, res, da smo nekako sredi zime, vendar ta zima je tudi nekoliko netipična, snega nimamo. No, o vsem tem, kaj pravzaprav lahko v tem mesecu že naredimo na naši zemlji oziroma vrtovih ali kako načrtujemo, pa še o čem, bova v današnji svetovalnici spregovorili z našo gostjo, ki je že stara znanka, tako vam kot nam tule na radiju. Prav lepo pozdravljam gospo Fanči Perdih, vodjo prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, in seveda, drage poslušalke, dragi poslušalci, če se vam bo ob pogovoru, ki ga bova imeli, pojavilo kakšno vprašanje, če bi želeli kaj dodati, imate kakšno pripombo, potem nas lahko pokličete, se vključite v svetovalnico, telefonska številka, na katero pokličete, je 01 512 10 00. Ja, in zdaj sva tukaj. Tale veter, nekaj dež, ledeni dež, napoved, da bo toplo. Kaj vse to pomeni za delo oziroma načrtovanje tega dela na vrtovih?
Ja, leto 2025 sem jaz pač malo po koledarju pogledala, kako se bodo planeti gibali pred ozvezdi, in lahko napovem hladno in mokro leto, ker letošnje leto ne bo veliko tega toplotnega elementa, razen zdaj v januarju, ko Merkur pred toplotnim ozvezdjem še seva to toploto, in zdaj imamo kar dva toplotna trigona, to se pravi, je ta toplota nekako skoncentrirana. Ne? Ravno, ko sem šla sem, sem slišala po radiju, da bo jutri 10 stopinj, ne? In lej ga zlomka, jutri je toplotni trigon. Tako da jutri bo zelo primerno zasetev kakšnih plodovk ali pa recimo zelišč, ki rabijo zelo toplo, recimo kakšen bazilika, majeron, ne, tako da tisti, ki vas že srbijo prsti, lahko že kar posežete po kakšnem substratu in lončkih in kaj posejete za vaše domove.
Ja, tako se začne kar zgodaj, ne? Lahko tole delo in načrtovanje. Ja, in se pravi, že kar plodovke lahko posejemo?
Ja, v bistvu tako je. Ne? V notranje prostore sejemo kakšne paprike, malancane, ne? Zelišča, tako kot sme rekla, ne? Ker pač tisto želimo čim prej. Ven pa lahko sejemo tudi že grah. Ne? Grah smo rekli, lahko sejemo od 15. novembra naprej. Lansko leto sem jaz poskusila januarsko setev in moram reči, da se je tudi zelo dobro obnesla. Ne?
Prav na prosto ali v rastlinjak?
Prav na prosto, s tem, da če imate pa rastlinjake, pa še toliko boljš, ker je tako grah, zelo dober prenes nizke temperature, razen cvetovi. Cvetovi pa prnuli pomrznejo. Ne? Kar pomeni, da če mi zdaj sejemo grah, bo ta grah tam nekje v prvi polovici aprila že cvetel. Ne, to se pravi en mesec prej, in takrat je zelo velika nevarnost, da bo prišla kakšna slana, ne? Tako da takrat je treba pač ga zaščititi. Ne? Če pa imamo nek pokrit prostor, recimo nek hladen rastlinjak, pa to sploh ni problem. Ne? In bomo v bistvu mi imeli grah pridelan še prej, preden bojo naši paradižniki potem se razrasli, ne? In imamo pravzaprav dva pridelka v enem prostoru.
Kaj je še tisto, kar lahko morda sejemo zdaj že v rastlinjake? Lahko še kaj drugega?
Ja, seveda, recimo trenutno lahko sejemo kakšno špinačo, ne? Kakšen listni peteršilj, potem blitvo. Ne? To so rastline, ki jih lahko sejemo tudi direktno v zemljo, ne? Ni treba vse samo preko sadik. Špinačo poudarjam zaradi tega, ker zdajle je primeren čas, da sejemo v rastlinjak, ne? Ker marca meseca bo v rastlinjaku že pretoplo za špinača. Ne? Jo bo treba sjati ven. Špinača hoče imeti hladno in vlažno. Letošnje leto bo ravno za te rastline bolj primerno, ne? ker toplota bo prišla šele 10. maja, tako da tisti, ki načrtujete zdaj, kako boste vzgojili svoje sadike paprik paradižnikov, če imate pokrit prostor, potem lahko zdaj že začnete setvijo. Če ne, začnite setvijo sredi februarja oziroma s paradižniki ta prvi teden marca.
Ja, in recimo, če nam še ni uspelo pred zimo pospraviti rastlinjaka in je v rastlinjaku še vse tisto, kar je ostalo, skratka, mogoče kakšno listje paradižnika, rastline paradižnika in takšne stvari, to zdaj počistimo, spravimo iz rastlinjaka, vendar pri paradižniku je lahko, morda je bila kakšna bolezen na rastlini. Je potrebno zdaj pred setvijo vseh teh novih posevkov zemljo kaj napraviti, razkužiti, karkoli?
Ja, zdaj tako, ne. Če ste imeli bolezen v rastlinjaku, ne, potem sploh ni fajn, da so te rastline potem odmrle tam, ker se s tem, ko se rastline posušijo, ne, se listi začnejo drobiti in te drobni koščki ostanejo potem v tleh. Na njih so glivice, ki bodo spomladi potem spet štartale najprej v zemlji, ne, ko jim bo pa tam zmanjkal hrane, pa se dvignejo potem na naše rastline. Ne. Tako da svetujem, da tisto, kar imate teh ostankov rastlin, čim prej odstranite, lahko se v bistvu s kakšno preslico razkuži tla tudi. Ne. To se pravi, da vse tisto, kar je glivic, da nekako spravimo v zemljo, da bojo tam delale tisto, kar jim je delo, ne, ne pa da gredo na luksus v hotel na naše rastline. Ne. Tako da v primeru, da se vam vsako leto pojavlja bolezen v rastlinjaku, ne, recimo na paradižnikih, vam svetujem, da kakšno leto pač nimate paradižnikov noter. Ne. Ker samo tako boste lahko pretrgali to verigo. Ne. Jaz sicer za letošnjo leto nekako svetujem, da paradižnike sadite v lonce in jih imate nekje v zaščitenem prostoru. Namreč mokro in vlažno lahko pričakujemo kar praktično do globokega poletja, ne? Tako da se zna zgoditi, da bojo kar precej na udaru strani glivic. Ne? Tako da predvsem je pomembno, da se bojo sadili bolj narazen, ker tudi zračna vlaga lahko vpliva na razvoj bolezni. Ne? In pa malo bolj jih bo treba negovati s kakšnimi čajčki, recimo rmanka milca. Ne? To sta zelo blagodejna in zelo dobro stimulirata to zdravo rast.
To, ko ste omenili preslico pač za zemljo, da se razkuži, kot čaj to zalivamo ali kot pršilo?
V bistvu preslico skuhamo tako, da damo ščep suhe preslice, tega zelenega dela, ne? Damo v vodo, 20 minut vremo, potem pa razrečimo z 10 litri vode. To lahko recimo za tla lahko damo enostavno v zalivalko in to razpršimo po površini. Ne? Ker pač ta preslica deluje tako, da te glivice, ki so nekje na površju, spravi nazaj v zemljo. Ne? Jem da vedeti, da morajo tam delati svoje delo. Ne?
Pa tudi sicer verjetno je zdaj zemlja v rastlinjakih nekoliko izsušena, pred setvijo to dobro zalijemo ali pri vsaki rastlinici?
Zdaj tako, glede na to, da smo že v prvi polovici leta, to se pravi zdaj zemlja že izdihuje, ne, je smiselno, da ko mi izčistimo grede, potem tudi navlažimo. Navlažimo lahko tako, da v popoldanskem času zalijemo prazne površine, ne? In potem naslednji dan pač lahko sejemo. Vidimo, koliko se je zemlja navlažna in potem sejemo. Ne?
Zdaj pa imava na telefonski zvezi našo poslušalko, gospo Anico. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Jaz bi imela eno vprašanje. Za visoki fižol sadit, katera najboljša luna bi bila to? Dvigajoča, padajoča, se pravi, ker visoki fižol je nekaj posebnega.
Ja, visoki fižol vam bo najbolj uspevo, če ga boste sadili na strelca.
Strelec?
Ja.
Medtem ko nizek fižol pa či bolj v...
Je pa vse en kateri kol termin, ko je plod.
Aha. Še eno vprašanje. Rdečo peso. Zelo slabo mi uspeva. Sicer res primorska je verjetno... Ali jo lahko sejem že sedaj?
Absolutno lahko. Ravno to je ena izmed rastlin, ki jo lahko vzgojimo tudi kot sadike. Sicer je res, da ne čakamo tako kot blitva, da se nam nadzemni del razrase, ne, ker pač rdeča pesa naredi bolj močne korenine, manj listov. Ne. In takoj, ko požene prve prave liste, takrat pravzaprav se ta rdeča pesa že lahko sadi ven. Rdeča pesa prenese tiste mejne temperature, tako da recimo tudi, če bo pol še kakšna slana, ni problem. Ne? Za primorsko jaz mislim, da komot lahko že začnete sejati. Ja.
Aha. In gledam pač, katera zdaj padajoča, dvigajoča luna.
Glejte, zasetov ni pomembno, a je dvigajoča, je padajoča luna, zaradi tega, ker seme še nima korenin, ne? Padajoča luna mora biti takrat, kadar presajamo, ker takrat želimo, da v bistvu grejo vse tekočine v korenine, da se korenine čim hitreje rastejo in da se ukoreninijo rastline in začnejo normalno rast.
Por je korenina in list ali je samo korenina?
Glejte, por delamo na korenino, ker pravzaprav debelina tega stebla je odvisna, koliko ima te baze, ki je osnova za rast korenin. Ne? To se pravi, če ima dost korenin, bo pol tudi gor na vrh na redu, ne? Če pa ga mi obdelujemo, sejemo in obdelujemo na list, bo šel pa v glavnem v višino, ne? V liste, ne pa v debelino.
Isto je to s čebulo, ne?
Podobno s tem, da pri čebuli se izogibamo lista ravno zaradi tega, ker na list so tudi glivice bolj aktivne.
Bolj aktivne.
Ja.
Še eno vprašanje. 500, se pravi kremen.
Gnoj iz roga, ja.
Gnoj iz roga sem špricala v času svetih noči trikrat. Ali se vam zdi, da je to dovolj, ali bi mogla še zdaj spomladi tudi kakšenkrat?
Glejte, zdaj to ste naredili z zemljo. Ne?
Ja.
To se pravi, to ste naredili za tiste mikroorganizme v tleh. Ne?
Ja.
Takrat, ko boste pa vi sejali rastline, jim pa date z 500 popotnico, da se bo lepše ukoreninile. Kar pomeni, da se škropi pa takrat, ko se seje. Ne?
A, tako. Dobro. Hvala lepa za nasvete in nasvidenje.
Hvala vam.
Ja, hvala tudi vam za klic in za vprašanje. Ja, morda samo en kratek medklic oziroma informacija za tiste, ki ste se pravkar pridružili oziroma za tiste, ki prav vseh pojmov ne razumete dobro, vam niso povsem jasni. Gospa Fanči kmetuje in prideluje zelenjavo po biodinamičnem sistemu, uporablja koledar Marije Tun, no, gospa Anica, ki je poklicala, očitno tudi, ker sta se dobro razumeli. Za vse ostale pa, če vas kaj v zvezi s tem zanima bolj podrobno, vam bo gospa Fanči seveda tudi z veseljem razložila. Če pa je za koga to mogoče moteče, da ne sprejema tega biodinamičnega koledarja, pa upava, da bo dovolj tudi ostalih nasvetov, ki bodo prišli zelo prav. Je tako?
Ja, absolutno, ja.
No in zdaj lep pozdrav, dobro jutro, gospe Martini.
Dobro jutro, gospa. Jaz bi poprašala glede preselce za paradižnike, koliko dam v liter, lončka dam, koliko preselce, pa pol razdelim na 10 litrov.
Glejte, en ščep suhe preselce se kuha 20 minut v enem litru vode.
A v enem litru vode?
Tako da je čaj svetlo rumene barve. Tudi, če ga probate, še vedno prijetnega okusa, ne greni, ne? In tak čaj se potem razreči
v 10 litrov tako, vode, v
tako,
kanto za livalko.
Tako. In potem ni problem, tudi če date večjo količino na eno površino.
A ker, mora pa 20 minut vred.
Ja, zaradi tega, ker je tako preselca, je praktično 95% je noter kremena. Ne? In ta kremen...
V lekarnah.
Prosim?
Kje se da lahko preselca kupiti, ker jaz je nimam doma. Najbolj še po teh biotrgovinah.
Najlažje pri kakšnem zeliščarju.
Aha.
Ne? Zeliščari imajo to sigurno ta pravo nabrano, ne? To je nivska preslica. Ne?
Ja.
Zdaj mogoče se dobi tudi v lekarnah, ampak jaz moram reči, da smo samo skrbni in pa niti ne iščeš okrog. Ne?
Ja. S čim pa še z drugimi, ker meni je tudi črnijo od spodi, pa sem kalcija dodavala, ampak ni bilo
tešno. Glejte, zdaj tako, če vam od spodi črnijo, pomeni, da je kronično pomankanje kalcija v tleh, kar pomeni, da samo škropljenje s kalcijevimi pripravki pa s kamilco ne zadošča, ampak morate vi tlem dodati kameninske moke, ki imajo kalcij. To se pravi, v agrotrgovini pogledate, rečete, da rabite kameninsko moko, ki ima kalcij, da boste potem to posul po tleh zadelali v zemljo in se vam bo počasi ta kalcij sproščal, ne?
V redu, v redu. Hvala lepa, svoj dan vam želim naprej.
Ja. Hvala tudi vam za vprašanje, lep dan in vse dobro. Ja, mi dve sva ostali v rastlinjaku, omenili, da lahko sejemo blitvo. No, kaj pa kapusnice? Cvetača ponavadi, če sejemo tam nekje poleti, ne naredi veliko.
Ja, tako je, ne. Letošnjo leto bo leto za bob in grah. Tudi fižol nam bo lepo naredil, ne, bob in grah moramo zelo zgoditi, to se pravi, tam začetek marca moramo že imeti najkasneje posejanga, da imamo potem tudi lep pridelek. Ne.
Pa seme za bob se to dobi v semenarni, mislim je, ker se mi zdi, da je bob danes bolj redka rastlina.
Ja, dobi pri nas, pri amarantu ga imamo, sicer samo eno sorto, no, ampak ta izredno lepo naredi. Pomembno pri bobu je, da vemo, da ga moramo saditi na 30 cm narazen.
Ne, da ima
tako,
prostor.
Ne tako kot grah, ne, zaradi tega, ker če ga posadimo preskupi, nam bojo vši prišle povedati, da smo nekaj narobe naredili. Uh-huh. Ne, da nima prostora, da se razraste. Ne. Če je pa posamezen, tako da ponavad recimo bob kombiniramo še s kakšno drugo rastlino, recimo solato mes posejemo, ne, in tako recimo za berivko in ko se nam bob razrašča, od spodi solato pobiramo in kar naenkrat imamo polno gredo boba.
Uhum. Se pravi, bob v rastlinjake zdaj ali že tudi ven?
V bistvu bob gre lahko tudi že ven, ne? S tem, da tist optimalen čas je druga polovica februarja in marec. Ne? Takrat ponavadi so tudi tla nekako že pripravljena za to pomladansko sajenje, ne? Zdaj je mal izredna situacija, ne? Da lahko kaj potaknemo, ne? Tako da v bistvu lahko takrat gremo direktno brez nekih sadik, brez nečesa, ker bob prenese te mejne temperature. Ne?
Skratka, še cvetača, brokoli.
Ja, cvetača, letošnjo leto bojo tudi kapusnice zelo dobro naredile, ker bo pač ta mokra pomlad se kar precej podaljšala, vendar ne smemo zaspati. Ne? Mi moramo zdaj januar, februar mesec, moramo kapusnice že začeti sejati, tako da v marcu mesecu jih lahko sadimo že ven na prosto. Ne? Namreč cvetača brokoli delata, ko je hladno, ker cvetača, ko je več kot 25 stopinj, ne dela več rože, ne? Kar pomeni, da mora najprej narediti rozeto in ko naredi rozeto, začne nastavljati to rožo, ta cvet, ne? Pravzaprav ni cvet, ne? So modificirani listi, ampak pač mi
vidimo kot cvet.
Vidimo kot cvet, ne? In v bistvu to dela, dokler niso temperature nad 25 stopinj, tako da, če smo pozni, jo sadimo nekje v neko senco ali pa senčimo, da dobimo tudi pridelek spomladi oziroma zbiramo sorte, ki imajo krajšo vegetacijo. Ker imamo sorte, ki rabijo 100 dni od sadike pa do pridelka in imamo sorte, ki v 70 dneh, recimo nekar perle ena izmed takih sort, ki res, da ne naredi tisto kilo pa pol cvetače, ne, ampak naredi normalno, recimo tam pol kilo do 700 gramov, recimo, ampak naredi pa že v dobrih dveh mesecih.
A, lepo. Poglejva še k poru. Por je poletni, jesenski, kakšna razlika, kdaj sejemo, kako?
Ja, v bistvu pore imamo lahko skozi celo leto, s tem, da začnemo s poletnimi, ki jih sejemo s december, januar, recimo in jih pobiramo že junija. Spomladanske sejemo od januarja do jesenske sejemo od januarja do marca in jih pobiramo september, november in v aprilu ponavad sejemo tist zimski por, ne, tudi kar direktno lahko ven na prosto, ne, ki pravzaprav raste potem celo leto in ga pobiramo čez zimo recimo do tanovga.
Zdaj pa lepo pozdravljava na telefonski zvezi. Z nama je poslušalka Marina iz Domžal. Dobro jutro.
Dobro jutro, jaz bi imela pa eno vprašanje za gospod svetovalko in sicer me zanima glede česna. Sem slišala, da se ga zdaj januarja sadi, a je to res?
Ja, česen lahko sadimo tudi januarja meseca, ker česen mora biti najkasneje do 10. marca v tleh. Vse, kar je po 10. marcu, v bistvu ne bo naredilo tako, kot bi moralo, ker je prekratka vegetacija.
A lahko jaz med klic, kateri česen je to?
V bistvu tako je, v januarju še lahko sejemo tudi jesenskega, če nam je slučajno dobro ostal, sicer pa pomladanski česen, ne? Ker jesenski česni ponavadi počakajo najkasneje kaj do februarja meseca, ampak v januarju je pa tist končni čas, sicer naredijo samo glavice, ne naredijo strokov. Ne?
Ja.
Tako. No, jaz sem domačega, sem rekla, bom svoje seme naredila, ker so bile drobne glavice, ne, in sem te strokce potem razdelila, so drobni in če računam, če jih zdaj posadim, da bo to kaj naredil, ne, ker če kupam seme, da sem imela že parkrat slabo izkušnjo, so zelo debeli ti strokci, ne, in potem je števila zelo malo, pa očitno sem ga tudi vedno prepozno sadila, ne, tako da je bil zelo slab pridelek.
Ja,
glede... A bo to misel takaj boljši, ja, ko imam domačega, pa drobnička nisem izsevila več, pa da ga prej sadim.
Glejte, stvar je v tem, da iz drobnega semena ravno tako lahko rata debu česen, če ga sadite pravi čas. Kar pomeni, da ga zdaj le kar potaknete, dokler je še od juga, dokler se da še na zemlji delati, ker namreč z naslednjim tednom se bo začel kar precej ohlajevati in bo tudi zemlja zopet zmrzlna, ne?
Ja, super, je zanimivo, no pa sem prav sklepala, ja. Sicer je pa tako, recimo, meni zdi to ne gre skupka, vas poslušama, ne, vedno so mi se tako poslušala, ne, da se mora zemlja ogreti do 8 stopin, pol pa lahko sadimo, ne, ampak to zdi očitno pa ni, ne,
glejte,
je potrebno za vse, ne.
To ne velja za vse rastline, ne, recimo kapusnice, solate, česni, čebule kalijo že pri nič, ne, že začnejo rast pri nič stopinjah. Tako da cimo za ostale rastline, pa ja, predvsem zaradi tega, ker za kaljenje rabijo višjo temperaturo, ne?
Ja, točno, ja, zanimivo, ja, super, najlepše hvala, tako da letos ja pa upam na boljši pridelek česna, ki ga rabimo, ne, ki ga moramo jesti veliko, ne?
Ok, no.
Najlepša hvala za vse tele in na svete. Lep dan želim, nasvidenje.
Nasvidenje in hvala tudi za vaše vprašanje. Dobar dan, dobro jutro, gospe Veroniki.
Dobar dan. Tudi jaz bi rada nekaj prašala, recimo glede semena. Kje naj dobim seme korenja, da ga ne bo pol rečke pa grozen, ne, slab?
Ja,
smeti, no, v glavnem.
Glejte,
da bi dobila dober seme če korenja.
Glejte, pri amarantu imamo v bistvu vsa semena, ki so v ponudbi, imajo narejene kalilne poskuse, kar pomeni, da je vse v normah, ki so zahtevane. Res, da je semena malo manj v vrečkah, vendar to dobro kali, ne? Tako da imate normalen pridelek in letošnjo leto lahko povem, da imamo tudi iz slovenske pridelave zopet rumeno korenje ljubljansko. Sicer trenutno še ni na policah, ker je v pakiranju, ampak računam, da zdaj v naslednjih 14 dneh bo. Ker namreč zdaj je tist čas, ko se korenje seje. Ne? Namreč, ko je sonce pred kozorogom, to je od srede januarja do srede februarja, je čas za te korenaste rastline, da jih posejemo. Sicer ne bodo to ta prvi korenčki, ne, za pobirati, ampak bo to korenje, ki bo krasno naredilo, ki ne bo pokalo, ki ne bo olesenelo. Ne. In če pogledamo našo zgodovino, naše stare mame, ne, so sejale v žito korenje med okrog pusta. Ne? To se pravi takrat v tem zimskem času, ko je bil, najraje so videla, da je bil sneg, ker so takrat lahko lepe vrste naredile, ne? Ker korenček lahko sejete povrh, ne glede na to, da je zemlja zmrznjena, ni treba nam zadelati v zemljo, ker ptiči ga ne bodo odnesli, ne? Bo pa kalil takrat, ko bo zanj primerna temperatura.
Zanimivo.
Kje pa se dobi to, v Črnučah to?
Ja, v Trzinu na Mengaški cesti 26 imamo trgovino, drugač pa preko spleta lahko tudi na www.amarant.si.
Lepa hvala.
Prosim.
In hvala tudi vam za vprašanje. Ja, takole zdaj bova s telefonskimi, imamo še gospo Ano, mislim, da na telefonski zvezi. Dobar dan, dobro jutro.
Ja, dobar dan, želim. Ko je rekla gospa, da napusta, sem se spomnila na mojo mamo, ki bi imela danes rojstni dan, in ona me vedno do poldan napusta na polje, da sem v ječmeniše, smo rekli ne, v ječmen, po vrstah, tudi če je bil sneg, po snegu pravi je najlepše, ker potem vidiš, da imaš lepe ravne vrste, smo vedno korenje sejali. Tisto rumeno, oranžno, ki je pravzaprav boljše od rdečega, meni bilo vedno.
Lepo.
No, lepo vas lepo pozdravljam in to samo sem želela.
Lepo, hvala. Najlepša hvala, hvala za potrditev tega, kar je gospa Fanči povedala. In lep dober dan, dobro jutro, gospe Ana Marije iz Dolenske.
Ja, halo?
Ja, bolj slabo se bova slišali, če morda utišate radijski sprejemnik.
Halo?
Ja?
Sedaj čisto, veste kaj? Ja, jaz bi pa rada rekla, no, da sem navdušena na tole vašo vdajo, ker sem jaz, ko sem bila mlajša še, pa sem zdrava, mogoče ne, šla na te tečaje biodinamike in ker sem jaz po biodinamični metodi, katera delala, je vse zelo dobro odstel, ko pa več nisem mogla hoditi tja po tiste preparate v Ljubljano, je pa ni skoraj nočeš zrasel, tako.
Ja. Hvala
ja,
lepa.
Ja, resnično, prosim lepo, če lahko take vdaje date večkrat na program, ker jaz sem prepričana, da je biodinamika prihodnost pač kadar bo, kaj je zadoščila, svište. Cele vsi se bo lahko preživela na ta način, ne, če bo se brvale, no, zato ja. Bi jaz rekla. In posledično tudi ostali, zato vas prosim, če bi to bilo večkrat na programu.
Ja, hvala lepa, hvala tudi za to mnenje, za spodbudo in lep dan ter vse dobro. Vam želimo nasvidenje. Ja, takole, spa Fanči, mi dve sva zdaj pravzaprav blizu konca oddaje. Vi ste danes seboj prinesli tudi ekološka semena za kaljenje. Pa reciva še kakšno besedo o kalčkih, tako na kratko. Jaz sama, na primer, sem dobila za darilo kalilnik, tudi ekološko seme, pa imam kar nekakšen strah pred tem, čeprav vem, da je to zagotovo nekaj zelo dobrega in koristnega v tem zimskem času imeti svežo zelenjavo kar na pultu. Morda na kratko še kakšen nasvet v zvezi s tem.
Ja, v bistvu pri kaljenju predvsem vas ne sme biti strah, ne? Ker tu, če karkoli ne rata, pač vržeš stran pa ponoviš. Ne? Namreč pridelek dobite že v 5 dneh. Pomembno je, da vi seme namočite. Zdaj, če so to drobna semena 30 minut, če so debela semena, kot je recimo grah, namočimo za 12 ur, lahko kar direktno v kalilnik. Ne? Potem je pa pomembno samo, da 2x na dan natočimo vodo gor in odlijemo in to je to. In čez 5 dni imate že
svežo zelenjavo
na mizi. Tako.
Ja, hvala lepa, hvala vsem poslušalkam in poslušalcem za sodelovanje v današnji svetovalnici. Hvala vam za vse nasvete, ja, ki jih očitno kar potrebujemo, so dobrodošli, pa morda razširimo razmišljanje ali kakorkoli že. Tako da hvala za danes, nasvidenje še kdaj in vse dobro.
Ja, absolutno mislim, da bova morali še ponoviti kar hmal, ker ste videli, da je bila kar gužva na telefonu, ne?
Tako, hvala in lep dan.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.